ብዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት ሓደ ተምሃራይ ሓሊፉ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ካልኦት ድማ ቆሲሎም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ኣማስዮም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓደ ተምሃራይ ብመንነቱ ዝተቐትለሉ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ምልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ትማሊ እቲ ኩነታት ቅድሚ ምፍጣሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ዝተፈፀመ ብምኹናን ተምሃሮ ኣብታ ከተማ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም እዮም። ፖሊስ ነቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምብታን መንብዒ ትኪ ተጠቂሙ ከም ዝበተኖም እዩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም። ሓይልታት ፀጥታ ስጉምቲ ምስ ወሰዱ እቲ ህውከት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝተለዓለ ዝሓቢሩ፣ በዚ ድማ ሓደ ተምሃራይ ካልኣይ ዓመት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ጎንፂ ሂወቱ ከም ዝሓለፈን ካልኦት ቁፅሮም ዘይተፈለጠ ሰባት ድማ ጉድኣት በፂሕዎም ተባ ሉ ተምሃራይ 5 ዓመት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣማኑኤል ኣማረ እቲ ዕግርግር እንትፍጠር ኣብ ውሽጢ ዶርም ከም ዝነበረ ገሊፁ፣ ብፍላይ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መደቀሲ ክፍሊ እምኒ ምድርባይ ከም ዝነበረ እዩ ዝዛረብ።
ኣይ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ንኣነ ኣጋጣሚ ኣብ ዶርሚ ነረ ዝክሉ ረብሻ ክላዓል ከሎ ክልተ ባረር ነሮም ተምሃሮ ከይባረሩ ማለት መስለኒ፣ ግን እምኒ ዘያ ኩሉ ክፍ ዩኒቨርሲቲ ሙሉእ ግቢ በረታትረተክሓ
ኣብቲ ዛዕባ ጠሚቱ ሎማዓንቲ ምስ ኣመራርሓ ተምሃሮ ዘተካይደም እዮም። ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስራሕቲ ምርጋዕ ንፍፅም ኣለና ኢሎም።
ተማሃሪዎች ድንጋይ ከመርወራቸው በፊት ጠይቀውን ነበረ።
ተምሃሮ ቅድሚ እምኒ ምድር ባይም ሓቲቶምና ነይሮም። ብዛዕባ እቲ ናይ ደብረ ማርቆስ ጉዳይ ሬሳ እናተፃዓነ ኩልግዘ ንምንታይ እዩ ዝመፀና ዝብል ሰብ ክርድኦ ዝግባእ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ፀገም ስለ ዘጋጥመ ኣብ ካሊእ ቦታ ፀገም ምፍጣር መፍትሒ ኣይኮነን፣ ሕጊ ብምኽባር እዩ ዝፍታሕ። እቲ ሂወቱ ዝሓለፈ ተምሃሪና እዩ፣ ውድና እውን እዩ። በዚ ድማ ሓዘንና ክንገልፅ ንፈቱ፣ ንስድሩኡ ድማ ፅንዓት ንምነ። ጉድኣት ኣብፂሖም ዝተባሃሉ ዝተጠርጠሩ ሰባት እውን ዝተተሓዙ ኣለው እዮም። ካልኦት ተጠርጠርቲ እውን ንምሓዝ ኣካላት ፀጥታ ክትትል ይገብረ ኣለው እዮም ዝበሉ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ በቲ ዕግርግር ሂወት ሓደ ተምሃራይ ምሕላፉ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ገሊፁ እዩ። ነቲ ፍፃመ ድማ ዝኩነንን ሕማቅ ተግባር ንኢልዎ ኣሎ። ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ ሰባት ድማ ናብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ምስ ኣካላት ፀጥታ ብሓባር ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ሎም ኣማስዮም ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ መግለፂ ሂቦም እዮም። ሂወት ሓደ ተምሃራይ ብመንነቱ ምክንያት ምሕላፉ ከም ዝሓዘኑ ገሊፆም ንስድራ ምዋትን መሓዙቱን ድማ ብሽሞም ብሽም ህዝብን መንግስትን ትግራይን ድማ ፅንዓት ተመንዮም።
ተምሃራይ ብመንነቱ ተቀቲሉ ኣሎ። ካልኦት ተምሃሮውን ከምኡ ብመንነቶም ጉድኣት ዝበፅሖም ኣሎ። ኣብ ንብረት እውን ጉድኣት በፅሒ እዩ። ስለዚ ቀዲመ ንቤተሰብ ናይቲ መዋታይ ኣዕርክቱ ኣዝማዱ ካልኦትን ከምኡ ተሰምዐና ዓሚቕ ሓዘን ክንገልፅ ንፈቱ። እዚ ገበን እዚ ከቢድ ገበን እዩ። ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ኣሚኑ ንክልል መንግስቲ ኣሚኑ ዝመፀ ተምሃራይ ጉድኣት እንትበፅሖ ኣዕር ይስምዐና። ትግራይ ናይ ኩሉ ገዛ ምዃና ፈሊጥ ይመፅ ኩሉ ብሄር ዝነብረላ ኩሉ ብሄር ከተሰከፈ ዝንቀሳቀሰላ ምዃኑ ኣሚን ይመፅ ነዚ ዝሽርሽር ከምዚ ጠለምና ዘመላኽት ተግባር እዩ። ስለዚ ኣምሪርና ኢና ንኽንኖ።
እዚ ተግባር ዝፈፀሙ ኣካላት ገበነኛታት እምበር ተምሃሮ ክብሃሉ ኣይኽእሉን ኢሎም። እቲ ፍፃመ ንህዝቢ ዘይውክል ዝሕፍር ተግባር እዩ ዝበሉ ኮይኖም ብውልቀይ ዝተግባር ሕፊርኒ እዩ፣ ከም መንግስቲ ድማ ሕጊ ክነኽብር ኢና ኢሎም።
ብሓቂ ንምዝራብ ከም ውልቀይ ሓፊረ ሓዚነ እውን ሓፊረ ሓዚነ እንታይ ማለት እዩ ተጋሪድና ኮይና ክንደ መስዋእ ተኸፊል ኮይ ፊልካ ንሓለፍካ ሰብ ክትወቅዕ ካበይ ዝመፀ ተሓሳስባ ዘርእና ኮና ደለካ ካበይ ዝመፀ እዩ ውርደት እዩ ብስሩ በርዚ ውርደት ናይ ውርደት ውርደት እዩ። ስለዚ ዝሕፍር እዩ ከም ትግራዋይ ዝሕፍር እዩ ኣነም ትግራዋይ ሓፊረ ሓዚነ እውን እዩ ብስሩ። ከም መንግስቲ ድማ ሕጊ ክኸብር እዩ ከም መንግስቲ ገበነኛ ኣይንምሕር
ሰላም ትግራይ ምሕላው ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝቐርብ ኣይኮነን ኢሎም። እዚ ዝፈፀሙ ድማ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ኢሎሞም። ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ድማ ትምህርቶም ተረጋጊዖም ክምሃሩ ሓቲቶም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ